Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
επιστρέφουμε με την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα, 5η, 25 Απριλίου του 2019, μιλάμε για τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνο το βράδυ και την επόμενη μέρα αναφέρουμε εν συντομία τα γεγονότα της Σταύρωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να φτάσουμε μέχρι το γεγονός της Ανάστασης, να δούμε και εκεί τα γεγονότα και να δούμε, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι ένα ιστορικό γεγονός με αδιαμφισβήτητο ιστορικό υπόβαθρο που όντως έλαβε χώρα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Είμαστε λοιπόν στο σημείο όπου ο Κύριος πεθαίνει επάνω στο Σταυρό, γίνεται η αποκαθήλωση όπως είπαμε, και έρχεται ο Νικόδημος, ο γνωστός Φαρισαίος, τον βλέπουμε στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη να πάει τον Κύριο να τον βρίσκει τη νύχτα και να του μιλάει ο Κύριος για την αναγέννηση. Και ο Νικόδημος λοιπόν φέρνει, λέει, ένα μείγμα σμύρνης και αλόης έως 100 λίτρας. Αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 30 κιλά αρώματα αυτή η ποσότητα, μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Και πήρε το σώμα του Κυρίου, όπως είπαμε ήταν και ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, και το τύλιξαν. Το έδεσαν, μάλιστα λέει αυτό, με σάβανα μετά των αρωμάτων, καθώς είναι συνήθεια εις τους Ιουδαίους να ενταφιάζουσι. Αυτά αναφέρονται στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο και στα εδάφια 39 και 40 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, γιατί ένα σώμα νεκρού εκείνη την εποχή δενότανε με τα σάβανα, δηλαδή το δέναν σφιχτά, το τυλίγανε με λωρίδες υφασμάτων, και μάλιστα όλα αυτά τα μείγματα των αρωματικών ουσιών δρούσανε και ως κόλλα, δηλαδή σχημάτιζαν γύρω από το σώμα ένα ενιαίο, θα λέγαμε, κέλυφος. Τα σάβανα δηλαδή με το άρωμα και με τη σάρκα του νεκρού γίνονταν ένα σώμα, κόλλαγαν όλα μαζί. Επομένως ήταν πολύ δύσκολο, ήταν αδύνατον να μπορέσει κάποιος να τα ξεκολλήσει και να τα ξετυλίξει χωρίς να προκαλέσει ζημιά στο σώμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε αργότερα.
Θα δούμε στα γεγονότα της Κυριακής.
Έτσι, πολύ ωραία. Θα δούμε τι έγινε με τα σάβανα.
Άρα και μία στο δισεκατομμύριο που δεν υπάρχει πιθανότητα, αλλά ακόμα και να μην ήταν νεκρός ήδη, θα πέθαινε από την μυρωδιά και την ασφυκτικότητα και την έλλειψη οξυγόνου αυτών των κουκουλιού.
Και το σφίξιμο, βέβαια, γιατί λέει τον έδεσαν, σημαίνει δεν μπορούσε να αναπνεύσει.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούγοντας όλα αυτά, μπορεί κάποιος να ρωτηθεί για ποιο λόγο ασχολούμαστε με αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές οι λεπτομέρειες στη ζωή μας είναι αυτές που καθορίζουν πολλές φορές και το μέλλον μας. Ξέρετε, όταν ο Πιλάτος βρέθηκε μπροστά στον Ιησού, βρέθηκε ένα δευτερόλεπτο από τη σωτηρία της ψυχής του. Κι όμως αυτή η λεπτομέρεια του διέφυγε και χάθηκε. Είχε μπροστά του την ενσάρκωση της αλήθειας, είχε τον προαιώνιο λόγο του Θεού. Και όταν ο ίδιος ρώτησε ένα ερώτημα που ανέκαθεν όλοι οι φιλόσοφοι και όλοι οι επιστήμονες ρωτούσαν, τι είναι αλήθεια, δεν περίμενε να πάρει την απάντηση. Ενώ μπροστά του δεν είχε κάποιον να του πει για την αλήθεια, είχε την ίδια την αλήθεια. Αλλά λέει, και τούτο υπόν, γύρισε προς όχλους. Και σήμερα μη στρέψουμε τις ακοάς μας, καθώς ακούμε όλα αυτές τις διηγήσεις που ο λόγος του Θεού πάρα πολύ σοφά τις έχει βάλει μέσα στη διήγηση, τις έχει βάλει για έναν λόγο: να αυξήσουν την πίστη μας πάνω στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και κάθε πιθανή άλλη εξήγηση για το τι έγινε το σώμα και τι έγινε ο άδειος τάφος, να μπορεί σήμερα να λυθεί, ώστε η πίστη μας να είναι δια της ακοής του Λόγου του Θεού και στηριγμένη πάνω σε βάσιμα θεμέλια. Δεν θέλει η γνώση μας να είναι σαθρή, δεν θέλει η πίστη μας να είναι έρμεο κάποιων έτσι εντυπώσεων κάποιων άλλων ανθρώπων, αλλά στερή και βεβαίως άγκυρα ασφαλής πάνω στο Λόγο του Θεού και πάνω και στην μαρτυρία αλλά και την προσωπική επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν. Οπότε λοιπόν έτσι κλείνουν τα γεγονότα μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα, όπου η τελευταία σκηνή είναι, όπως είπαμε, ο Κύριος να ενταφιάζεται. Κάποιες γυναίκες, όπως η Μαρία Μαγδαληνή και η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου, από λίγο πιο πέρα, όχι πολύ μακριά, κάθονταν και έβλεπαν πώς γίνονται όλα αυτά και πώς τέθηκε το σώμα μας στον τάφο και κλείστηκε η θύρα με τον λίθο. Να πούμε βέβαια ότι δεν είχαν καμιά ιδέα αργότερα οι άνθρωποι αυτοί, οι γνωστοί του Κυρίου, οι μαθητές του, οι γυναίκες, ότι πήγανε οι Φαρισαίοι και σφραγίσαν τον τάφο και βάλαν τους φύλακες. Γιατί βλέπουμε τις γυναίκες την Κυριακή το πρωί να λένε, Μην ξέρουν ότι θα συναντήσουν τη ρωμαϊκή φρουρά και να λένε ποιος θα μας βγάλει το λίθο. Δεν έχουν φωνάξει κάποιον άντρα μαζί μας να μας βοηθήσει να σπρώξουμε το λίθο. Αγνοούσαν ότι υπήρχε η ρωμαϊκή φρουρά, γιατί πιο μετά πήγαν οι Φαρισαίοι και, όπως είπαμε, παρακάλεσαν τον Πιλάτο και τέθηκε φύλαξη στον τάφο. Να περάσουμε λοιπόν στα γεγονότα της Κυριακής το πρωί, όπου ο Κύριος μας ανέστη, λέει, το πρωί της πρώτης της εβδομάδος. Πολλά πρωί, ενώ είναι το όρθρος βαθύς, γίνεται η Ανάσταση του Κυρίου και την έναρξη των γεγονότων τη σηματοδοτεί ένας σεισμός, ο οποίος γίνεται, το διαβάζουμε στο ΚΙ κεφάλαιο του Ματθαίου, όπου ένας άγγελος Κυρίου, λέει, κατέβει εξ ουρανού και αποκύλησε το λίθο και καθόταν επάνω στο λίθο. Αυτός ο άγγελος βέβαια δεν άνοιξε τον λίθο για να βγει το σώμα του Χριστού από εκεί πέρα, γιατί ο Κύριος αναστημένος δεν είχε ανάγκη από πόρτες για να περνάει, όπως το βλέπουμε και σε άλλα σημεία παρακάτω, αλλά ήρθε για να δείξει ότι ο τάφος ήταν άδειος. Αποκύλησε την πέτρα για να δείξει ότι το σώμα του Χριστού δεν είναι πια μέσα εκεί. Και όταν τον είδαν βέβαια οι φύλακες, λέει, από τον φόβο τους σε ταράχθησαν και έγιναν ως νεκροί, έπεσαν κάτω. Εν τω μεταξύ έρχονται οι γυναίκες και να δούμε λίγο πώς έγινε ο ερχομός αυτός των μυροφόρων, οι οποίες από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα είχαν αγοράσει τις απαραίτητες αρωματικές ουσίες για να έρθουν, ίσως γιατί η ταφή του Κυρίου θα λέγαμε ότι έγινε γρήγορα και ίσως λίγο πρόχειρα, γιατί ήταν Παρασκευή βράδυ, και επομένως έρχονταν να προσθέσουν και κάποια άλλα αρώματα, να περιποιηθούν λίγο παραπάνω το σώμα. Είχαν αγοράσει κάποια αρώματα, κάποια μοίρα, γι' αυτό τις λέμε και μυροφόρες. Μας αναφέρουν λοιπόν οι Ευαγγελιστές ότι έρχονται η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου και κάποιες άλλες γυναίκες μαζί τους. Να μην αναλυθούμε σε λεπτομέρειες, αλλά από τη συνδυαστική ανάγνωση των Ευαγγελίων καταλαβαίνουμε ότι στην αρχή έρχονται η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιακώβου. Βρίσκουν το λίθο να είναι μετακινημένος. Η Μαρία η Μαγδαληνή, όταν το βλέπει αυτό, φεύγει να πάει να βρει τον Πέτρο και να τον ενημερώσει ότι ο τάφος είναι άδειος, ότι κάποιοι πήραν τον Κύριο και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν. Αλλά όμως οι υπόλοιπες γυναίκες που είναι εκεί πέρα, δεν είναι βέβαια στο σύνολό τους όλες οι γυναίκες, ακολουθούν και άλλες που είναι λίγο πιο πίσω, πρέπει να είναι η Μαρία του Ιακώβου και η Ιωάννα, οι οποίες μπαίνουν μέσα στον τάφο και βλέπουν τον άγγελο, τον οποίο η Μαρία Μαγδαληνή δεν τον είχε δει. Βλέπουν τον άγγελο, ο οποίος τους λέει ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί και ότι να πάτε να πείτε στους μαθητές του θα τον συναντήσουν στη Γαλιλαία, όπως τους το είχε πει πρωτύτερα. Εν συνεχεία βέβαια έρχονται και οι υπόλοιπες γυναίκες, οι οποίες μέσα στον τάφο, μπαίνοντας αυτές και βλέποντας, βλέπουν τους δύο αγγέλους, που αυτό μας το αναφέρει ο Λουκάς. Ενώ οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο Ματθαίος, αναφέρουν έναν άγγελο, ο Λουκάς αναφέρει δύο αγγέλους, γιατί είναι πλέον και οι υπόλοιπες γυναίκες που έρχονται όλες μαζί και βλέπουν τους δύο αγγέλους, οι οποίοι τους λένε το ίδιο πράγμα. Τους θυμίζουν ότι ο Κύριος είχε προειπεί για το θάνατό του και το πάθος του, και αυτή είναι η διήγηση που βλέπουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Και ο Μάρκος μας λέει ότι οι γυναίκες φεύγουν από τον τάφο και από το φόβο τους στην αρχή δεν λένε τίποτα σε κανέναν. Εν τω μεταξύ η Μαρία η Μαγδαληνή έχει φτάσει, έχει ενημερώσει τον Πέτρο. Ξέρουμε, βλέπουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης πάνε μαζί στον τάφο. Ο Πέτρος μπαίνει μέσα και εδώ πέρα είναι το σημείο που ο Πέτρος βλέπει τα σάβανα. Ότι το σώμα λείπει, τα σάβανα είναι τετυλιγμένα σε ένα τόπο και το σουδάριο μαζί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό του κάνει τρομερή εντύπωση του Πέτρου.
Και ειδών λέει πίστευσα.
Θαύμασε για το γεγονός. Και είναι αυτό που αναφέραμε για πιο πριν, ότι τα σάβανα με τις αρωματικές ουσίες της κολώδης και με την σάρκα του σώματος γίνονταν ένα πράγμα που δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν με άλλο τρόπο, και μάλιστα αυτό φανερώνει ότι ούτε κάποιος μπορούσε να είχε κλέψει το σώμα, γιατί η κλοπή είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ βιαστικά και πρόχειρα, σε συνθήκες δηλαδή πίεσης και σύντομου χρόνου. Ενώ το να κάτσει κάποιος να ξεκολλήσει τα σάβανα από το νεκρό σώμα, να τα τυλίξει, για ποιο λόγο να τα τυλίξει, να τα αφήσει τακτοποιημένα, ας πούμε.
Εντάξει,
αφήστε που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη ρωμαϊκή φρουρά, η οποία ήταν απ' έξω. Δεν θα έχει κανένας, όπως θα δούμε, το κίνητρο να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα το γεγονός ότι βρίσκονται τα σάβανα μόνα τους δείχνει ότι το σώμα βγήκε από μέσα μόνο του. Δεν το έβγαλε κάποιος, ούτε κάποιος το κλέψε και τα ξετύλιξε να τα πετάξει. αλλά ότι έχει γίνει η Ανάσταση. Και όταν τα είδε, λέει ο Πέτρος, εθαύμασε το γεγονός.
Επίσης μου κάνει εντύπωση, Ανέση, αυτό που λες, ότι ο Κύριος φανερώνεται στους απλούς. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης δεν βλέπουν τους αγγέλους.
Σωστά.
Τους οποίους τους είδαν οι γυναίκες. Και πόσο ωραία σήμερα, λέει ο λόγος του Θεού, λέει μακάρι, λέει καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλει συνειδή των Θεών. Και σήμερα πραγματικά θέλω να δω τον Κύριο, είτε με θαύμα στη ζωή μου, είτε με αγγέλους, είτε οτιδήποτε, να έχω απλή ταπεινή καρδία, διότι ο Κύριος εκεί φανερώνεται.
Αμήν, αμήν. Οπότε λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, μετά από αυτή την εμπειρία, φεύγουν να επιστρέψουν πίσω. Η Μαρία όμως, η Μαγδαλίνη, μένει εκεί πέρα, κλαίει έξω από τον τάφο. Σκύβει και βλέπει τους δύο αγγέλους που της λένε: γίνεται, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Και μετά αμέσως από πίσω της έρχεται και ο Κύριος που τον περνάει στην αρχή για τον Κύπουρο και της λέει και αυτός: γίνεται, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Και λέει: Κύριε, αν εσύ τον πήρες από εδώ, πες μου πού τον πήγες, και εγώ θα τον σηκώσω, θα τον μεταφέρω εγώ. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Κύριο η Μαρία. Και βέβαια ο Κύριος δεν χρειάστηκε και πολύ για να της αναγνωριστεί, μόνο το όνομά της που είπε, Μαρία, και αμέσως η Μαρία περαβουνεί και κατάλαβε ότι ήταν ο Κύριος. Ωραίες στιγμές, ωραίες εμπειρίες που και σήμερα, βέβαια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να τις βιώσει. Να βιώσει τον Κύριο Αναστημένο, αν επικαλεστεί το όνομά του, με μετάνοια και με ταπεινή καρδιά. Στη συνέχεια, λοιπόν, η Μαρία θα πάει να ενημερώσει για τη συνάντησή της με τον Κύριο. Εν τω μεταξύ, ενώ γίνονται όλα αυτά, οι υπόλοιπες γυναίκες, οι οποίες μέχρι να έρθουν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, έχουν φύγει. Από το φόβο τους στην αρχή δεν λένε τίποτα σε κανέναν, αλλά τελικά πάνε και βρίσκουν τους μαθητές για να τους πούν ότι είδαν τους αγγέλους που τους είπαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε, και ενώ προχωρούν στον δρόμο τους εμφανίζεται ο ίδιος ο Ιησούς. Και βέβαια αυτή είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Έπεσαν, λέει, στους πόδας του Κυρίου και τους είπε πάλι ότι πήγαινε, λέει, πείτε στους μαθητές μου και στον Πέτρο ότι θα τους περιμένω στη Γαλιλαία. Βέβαια μεσολαβεί και το γεγονός ότι οι στρατιώτες ενημερώνουν τους αρχιερείς για το τι έγινε, και οι αρχιερείς, λέει, τους δίνουν αργύρια ικανά για να πούνε ότι οι μαθητές τάχα κλέψανε το σώμα. Η Μαρία, λοιπόν, η Μαγδαλινή, και αυτή έρχεται και λέει στους μαθητές ότι συνάντησε τον Κύριο και τον είδε κλπ. Και λίγο μετά αρχίζουν οι εμφανίσεις του Κυρίου στους μαθητές του, αρχής γενομένης από τους δύο, οι οποίοι βαδίζουν προς Εμαούς. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία, την αναφέρει αναλυτικά ο Λουκάς. Ο Μάρκος την αναφέρει επιγραμματικά, την εμφάνιση αυτή. Και ξέρουμε βέβαια ότι μόλις οι δύο αυτοί μαθητές κατάλαβαν ότι, ενώ είχαν φτάσει στο σπίτι που πηγαίνανε, ότι ήταν ο Κύριος αυτός που τους είχε εμφανιστεί στον δρόμο, αμέσως ενώ είχε βραδιάσει, ξεκινάνε να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκουν, λέει, συνηθισμένους τους υπόλοιπους. Ο Ιωάννης μας λέει ότι λείπει ο Θωμάς από αυτή τη συγκέντρωση. Τους βρίσκουν, λέει, να λένε ότι όντως ο Κύριος αναστήθηκε και φάνηκε στο Σίμωνα. Πράγμα που σημαίνει ότι όλη αυτή την ώρα, μέχρι να γίνει αυτή η συνάντηση του Κυρίου με τους μαθητές προς Εμαούς και να επιστρέψουν πίσω, κάποια στιγμή εκείνη την ημέρα το απόγευμα, ο Κύριος είχε και αυτή την προσωπική συνάντηση με τον Πέτρο, για την οποία βέβαια δεν μας αναφέρονται λεπτομέρειες. Αλλά ενώ είναι όλοι εκεί μαζεμένοι και έχουν έρθει και οι δύο από τους Εμαούς, ο Θωμάς λείπει, όπως είπαμε, ο Κύριος είναι η πρώτη μαζική φανέρωση στους μαθητές του, όπου τους λέει και να ψηλαφίσουν, να δουν τις πληγές τους για να τον πιστέψουν, γιατί, λέει, στην αρχή νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Τρώει μπροστά τους, έδωσαν, λέει, μέρος εις αυτούς ψαριού και κυρίθρα μέλητος, και πίστηκαν ότι είναι όντως, δεν είναι φάντασμα, ότι είναι το αναστημένο σώμα του Κυρίου μπροστά τους. Έλειπε όμως ο Θωμάς, του διηγήθηκαν του Θωμά τι έγινε, δεν τα πίστεψε. Και λένε: δεν βάλω το σχήρας μου στον τύπο των ύλων και εδώ την πληγή του στην πλευρά, δεν θα πιστέψω. Μένει όμως κοντά στους μαθητές ο Θωμάς, και μετά από 8 μέρες γίνεται αυτή πολύ ωραία εμφάνιση. Ο Κύριος φανερώνεται στους μαθητές πάλι, είναι εκεί και ο Θωμάς, του λέει: έλα εδώ Θωμά, βάλε τα χέρια σου πάνω στον τύπο των ύλων, βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Ο Θωμάς λέει: ο Κύριος μου και ο Θεός μου, και τον προσκυνάει. Ωραίες στιγμές, ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια στη συνέχεια έχουμε και άλλες εμφανίσεις. Ο Κύριος εμφανίζεται στους μαθητές στη λίμνη της Τιβεριάδας, στο τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εμφανίστηκε και στη Γαλιλαία, στο Όρος, όπως αναφέρουν οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές. Εκεί πρέπει να είναι και η εμφάνιση, όπως λέει ο Παύλος, μπροστά σε 500 και επέκεινα αδελφούς. Είναι και άλλες εμφανίσεις του Κυρίου που δεν αναφέρονται στα Ευαγγέλια. Τα αναφέρει ο Παύλος στο 15ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Εμφανίζεται, λέει, στον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό, τον κατασάρκα δηλαδή αδελφό του. Εμφανίζεται σε όλους τους Αποστόλους. Και Επί 40 ημέρας, μαλές πράξεις των Αποστόλων, εμφανιζόταν ο Κύριος στους μαθητές τους, δια πολλών τεκμηρίων, και η τελευταία πράξη είναι ότι τους οδηγεί έξω από την Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών, κοντά στη Βιθανία, όπου εκεί γίνεται η ανάληψη για την οποία μας αναφέρουν το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και η πράξη των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο. Αυτά λοιπόν είναι τα γεγονότα που ακολουθούν την Ανάσταση του Κυρίου μετά την Κυριακή το πρωί, κατά χρονολογική σειρά και οι εμφανίσεις του. Και βέβαια τώρα εδώ να θέσουμε το ερώτημα αν όλα αυτά έχουν κάποια ιστορική βάση και αν θα μπορούσαν να είναι γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στα αλήθεια και δεν είναι απλώς πολύ έτσι ζωντανή και γόνιμη φαντασία κάποιων συγγραφέων του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Ανέστη, ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση των γεγονότων. Από μόνη της αξίζει αναφοράς, γιατί είναι πάρα πολύ αυτοί οι πολέμικοι κριτικοί οι οποίοι έχουν γράψει ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια διαφωνούν πλήρως όσον αφορά την διήγηση των γεγονότων με την Ανάσταση, και αυτό το έχουν αποδώσει σε μια προσπάθεια που γίνεται ώστε να περιγράψει κάτι ψευδές. Και όταν προσπαθείς να περιγράψεις κάτι ψευδές, αναγκαστικά πέφτεις σε αντιφάσεις και ανακρίβειες. Αλλά όπως πολύ ωραία μας είπες τώρα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, αναφερόμενος στα γραπτά βέβαια του Αποστόλου Παύλου, ότι υπάρχουν, λέει, μερικά, λέει, δυσνόητα, τα οποία, λέει, αμαθείς και αστηρικτής στερευλώνουση προς ιδία αυτών απώλεια. Και βλέπω ότι ο λόγος του Θεού, ενώ είναι απλός και αποκαλύπτεται στον απλό, όποιος προσπαθεί να το προσεγγίσει με ανθρώπινη σοφία θα προσκόψει και θα έχει τέτοια σημεία προσκόμματος τα οποία δεν τα βγάζει ο Κύριος επίτηδες, έτσι ώστε αυτός που προσεγγίζει με την έπαρση της γνώσης να προσκόψει. Αλλά ο Κύριος αποκαλύπτει στον απλό και βλέπουμε ότι όταν με απλό πνεύμα, ταπεινό, προσεγγίσεις την όλη διαδικασία, αλλά ακόμα και ειλικρινείς άνθρωποι όπως ο Φρανκ Μόρισον που ανέφερα και άλλοι που έχουν προσεγγίσει την ιστορικό των γεγονότων με ειλικρίνεια, έφτασαν πεπισμένο συμπέρασμα ότι υπάρχει ομοφωνία, σύμπνοια και ιστορικό το γεγονότος. Και κάνουμε τώρα μια εισαγωγή, Ανέστη, για το επόμενο ημίωρο που θα μας απασχολήσει και το υπόλοιπο της ώρας, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να δούμε τελικά όλα αυτά έχουν ιστορική αξιοπιστία. Δηλαδή πραγματικά η Ανάσταση του Χριστού μπορεί να σταθεί σαν ιστορικό γεγονός, και τι είναι, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα διάσυστα στα οποία καταπίπτει οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση. Θα δούμε ότι την πρώτη εναλλακτική την πρότειναν οι ίδιοι Φαρισαίοι. Διαδώστε ότι οι μαθητές ήρθαν κρυφίως και έκλεψαν το σώμα. Μήπως τελικά όλα αυτά είναι μία απάτη και οι μαθητές κλέψαν το σώμα και υπερασπιστήκανε μετά για το δικό τους, ας πούμε, την υστεροφημία τους στην όλη υπόθεση. Και θα κινηθούμε λίγο ανάποδα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από παλαιότερες εκπομπές ανάλογες που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Εκεί είχαμε πάρει μία-μία τις εναλλακτικές θεωρίες και τις καταρρίψαμε. Εδώ θα δώσουμε άπλετα, ομά, όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις υπέρ της ιστορικότητας του γεγονότος, και μετά θα αποσυνθέσουμε όλες τις εναλλακτικές. Και αρχίζουμε, Ανέστη, από το πρώτο, από τα 11 σημεία τα οποία θα αναφέρουμε, το πρώτο, το οποίο είναι οι αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι ακούσανε από δεύτερο ή τρίτο χέρι, οι οποίοι από άλλα μέρη της γης, από εμπόρους, μάθανε κλπ. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είδαν, οι οποίοι ακουμπήσαν, οι οποίοι αισθανθήκαν, οι οποίοι ακούσαν από πρώτο χέρι όλα τα πράγματα. Και είναι φοβερό ότι στην καταγραφή που ανέφερες, Ανέστη, δεν λείπει το ανθρώπινο στοιχείο. Όταν οι μαθητές απιστούσαν, και θα λέγαμε ότι ήταν οι πρώτοι που θέλαν να πιστέψουν. Δηλαδή, οι μαθητές ήταν οι πρώτοι που με το ελάχιστο, θα λέγε κάποιος, θέλαν να πιστέψουν, αλλά δεν μπορούσαν να στηρίξουν τη ζωή τους σε ένα ψέμα. Και ενώ, λέει, οι πίστουν αίτη από τη χαρά, τους λέει ο Κύριος, λέει, τι φοβάστε, λέει. Λέει, πνεύμα, σάρκα και οστά, τα οποία έχω εγώ, λέει, δεν έχει. Πιάστε με, ακουμπήστε με. Και δεν πιστεύετε και αυτό. Δώστε μου να φάω κιόλας. Και παίρνει να φάει και ψαράκι και μέλι για να τους πείσει. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εκ των προημίων ήταν δύσπιστοι. Ο Θωμάς που ανέφερες. Δεν πίστηκε. Του είπαν οι 11, οι 10 άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Δεν είπε, είδα τον Κύριο, δόξα στον Θεό, και εγώ αυτό ήθελα. Όχι. Λέει, αν δεν τον δω και δεν τον ακουμπήσω, δεν θα πιστέψω. Και ο Κύριος του κάνει τη χάρη. Γιατί? Και θέλω να μείνω εδώ λίγο, Ανέστη. Του κάνει τη χάρη γιατί? Γιατί θα δώσει τη ζωή του γι' αυτό. Και εμείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δίνουμε τη ζωή μας όχι για κάποια θεωρία, όχι για κάποια ιδεολογία και θεολογία, αλλά για ένα πρόσωπο μέσα το οποίο ήρθε και άλλαξε τη ζωή μας. Δεν είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το μικρόφωνο για να μεταστρέψουμε κάποιον προς κάποια καινούργια ιδεολογία ή πολιτική κατεύθυνση. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε τα μεγαλεία που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας, γιατί και εμείς είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Όπως εκείνοι είδανε τον Ανεστημένο Χριστό και εμείς τον είδαμε. Όταν μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία, μέσα από το σκοτάδι, μέσα από τη λύθη, μέσα από την πλάνη, μέσα από την μια ζωή κατάθλιψη και χωρίς ελπίδα και μας έφερε στο αιώνιο φως, είμαστε αυτόπτες μάρτυρες της Ανάστασης του Χριστού.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, που αναφέρεις, και το γεγονός ότι απουσιάζει εντελώς οποιαδήποτε προσπάθεια να εξοραϊστεί η περιγραφή. Να προσθεθούν έτσι ωραία στοιχεία. Δηλαδή, αν κάποιος το έχει γράψει τη φαντασία του προηγουμένου, ναι, να πείσει, ας πούμε, τους άλλους και να τα παρουσιάσει όλα ωραία και ιδανικά, θα λέγανε μαθητές, θα ήταν γενναίοι και θα λέγανε «Νάτος ο Κύριος, τον περιμέναμε, νάτος ήρθε, αναστήθηκε. Πάμε, Κύριε, να συντρίψεις τους Φαρισαίους, πάμε να συντρίψεις τους αρχιερείς». Δεν θα ανέφεραν τους εαυτούς τους σαν δύσπιστους, ότι δεν μπορούσαν στην αρχή να το καταλάβουν, ότι μετά απάλια. Και που το καταλάβαν δηλαδή, πάλι μετά απογοητεύτηκαν και πήγαν για ψάρεμα και πάλι πήγε ο Κύριος να τους παρηγορήσει και να τους επαναφέρει. Και άλλα πολλά στοιχεία που θα δούμε συνθέτουν μια περιγραφή η οποία, όπως λένε οι μεγαλύτεροι ιστορικοί που έχουν μελετήσει τα κείμενα αυτά, δεν μπορεί να είναι προϊόν φαντασίας, δεν μπορεί να είναι βγαλμένα από το μυαλό κάποιου, πρέπει να είναι αληθινή καταγραφή γεγονότων.
Θα πάμε σε έναν μόνο ύμνο, γιατί πραγματικά είναι πολλά τα στοιχεία και η γνώση αλλά και η αλήθεια που θέλουμε να μοιραστούμε σήμερα με τους ακροατές. 2-15-2-15-88-88. Ο αγαπητός Αρμέν και Γιάννης θα μας βάλουν ένα ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.